În cadrul părtășiei noastre de vinerea seara, ne bucurăm să medităm împreună la cuvântul Domnului care ne învață să ne rugăm. Am luat pe rând mai multe exemple de rugăciune ale oamenilor credincioși din Biblie și aceste rugăciuni constituie temelia învățăturii noastre, pentru că tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Cred că și textul care l-am citit în după masa aceasta, din 1 Împărați, capitolul 8, una din rugăciunile frumoase ale lui Solomon, va avea efectul pe care Duhul Sfânt îl dorește în inimile noastre, să învățăm să ne rugăm. Rugăciunea este o artă care se învață în școala Domnului Iisus, învățați de Duhul Sfânt și pe baza Cuvântului Sfânt. Și mereu repet, ucenicii s-au apropiat de Domnul și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea se învață, nu pe de rost, ea se învață practicând și, repet, prin exemplul altora. Am avut încă o rugăciune a lui Solomon atunci când Domnul l-a chemat să fie împărat peste Israel, să urmeze la tron după tatăl său David. O rugăciune frumoasă în care Domnul îi face o ofertă și îi spune: cere ce vrei să-ți dau. Și l-a spus: dăm pricepere, dăm înțelepciune. Și Domnul i-a plăcut rugăciunea aceasta și i-a dat lui Solomon înțelepciune, pricepere, discernere, mai mult decât a avut oricine în istorie, dar i-a dat Domnul pe deasupra, pentru că atunci când cerem, când dorim lucruri care plac lui Dumnezeu, El ne dă pe deasupra potrivit cu promisiunea sa. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte vi se vor da pe deasupra. Și Domnul i-a spus lui Solomon: îți voi da mai mult decât ai cerut. Avem înaintea noastră notificată acum o altă rugăciune a lui Solomon. E cea mai lungă rugăciune consemnată în Biblie. Este cea mai lungă rugăciune care o aveți găsită scrisă în Biblie. De la capitolul 22, care noi l-am citit, până la versetul 22, din 1 Împărați, capitolul 8, până la versetul 60, este rugăciunea lui Solomon. După 7 ani, de la începerea zidirii templului, templul e gata, era visul lui David: aș vrea să zidesc o casă pentru Dumnezeu. Domnul îi spune: nu tu n-ai să faci lucrul acesta, nu ți este îngăduit să faci lucrul acesta, nu-ți dau voie să faci lucrul acesta, dar tu poți face pregătirile. Și David a pregătit materialul, a pregătit banii, depozitul financiar, dar și material, a pregătit meșterii, a pregătit proiectul, totul era gata și potrivit promisiunii lăsate de Domnul: urmașul tău va fi acela care va construi casa mea, Solomon a început să construiască și construcția aceasta grandioasă a durat 7 ani. Când a fost terminată, trebuia închinată Domnului, trebuia sfințită, încredințată înaintea lui Dumnezeu și a fost o mare sărbătoare. S-a adunat toată națiunea. Preoții duc chivotul, îl așează în templu, în Sfânta Sfintelor, până acum stătuse într-un cort, și slava Domnului a acoperit templul și gloria lui Dumnezeu, care era în pustie peste cortul întâlnirii, acum este peste templul din Ierusalim. Și găsim aici ceva care ne uimește. Era sărbătoare. O sărbătoare frumoasă, o sărbătoare înălțătoare. S-au adus jertfe multe, ca niciodată în istorie. Cântăreții cu miile pregătiți din timp au slujit în ziua aceea, a fost sărbătoare închinată lui Dumnezeu împreună cu cei care slujeau la templu, dar dintr-o dată, după ce s-au adus jertfele, după ce s-au cântat cântările de laudă spre slava lui Dumnezeu, era prezent, desigur, împăratul Solomon acolo, omenirea, poporul, oamenii, bărbați, femei, tineri, copii, fac dintr-o dată liniște. Pentru că ochii lor erau îndreptați spre împăratul, spre Solomon. Și Solomon se coboară de pe tronul lui împărătesc și în genunche și ridică mâinile sus și începe să se roage. Și cred punctul culminant al sărbătorii de atunci a fost rugăciunea de dedicare făcută de împăratul Solomon. Vreau să spun prin aceasta, frații mei și surori, orice sărbătoare a noastră, orice părtășie care o avem noi, orice jertfă care o aducem noi înaintea Domnului, materială sau spirituală, dintr-un anume punct de vedere, orice cântare am aduce noi și oricât de pregătiți am fi, dacă în închinarea noastră și în părtășia noastră lipsește rugăciunea, serviciul nu-i complet. Închinarea nu-i de plin. Și acest lucru aș vrea să-l învețe toți și aș vrea să-l știe toți și să-l păstreze generație după generație. Casa lui Dumnezeu, spunea Dumnezeu, casa mea se va numi o casă de rugăciune. În casa lui Dumnezeu se aduc jertfe duhovnicești. În casa lui Dumnezeu se cântă, în casa lui Dumnezeu se vestește cuvântul, se citește legea Domnului. Dar casa Domnului este închinată lui Dumnezeu pentru rugăciune. De aceea primul nostru lucru și gând care îl avem când plecăm spre casa Domnului este: mă duc să mă rog la casa Domnului. În vechime era un cuvânt care se spunea ca o prevestire în viitor. Va veni vremea când popoare, când națiuni vor spune către evrei: haideți să mergem la casa Domnului să ne rugăm Domnului. Și frumos este când poporul lui Dumnezeu răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus, în vremuri ca acestea, în zile ca acestea, când e delăsare, când e înstrăinare, când suntem gata să facem sărbători prin orice altceva, prin muzică, prin spectacole, au scos foarte mulți din părtășia lor rugăciunea. Solomon ne învață prioritar în casa lui Dumnezeu, fie că e mare sau mică, este rugăciunea. Am cunoscut adunări mici de la sate unde sunt 2-3 credincioși, au ajuns chiar în anumite momente ale existenței lor să nu se mai adune la casa de rugăciune, spunea, n-are cine să cânte, n-are cine să predice. Și a spus, nu putem să mai mergem acolo. Lucrul acesta l-am trăit ca o experiență la adunarea din Checea în urmă cu 33 de ani. Nu se adunau credincioșii acolo. Era casa de rugăciune, dar nu se mai adunaseră de multă vreme. Și când am mers să văd locul acela, am întâlnit pe câțiva credincioși și am spus, degeaba mergem, n-are cine cânta, n-are cine să predice, n-avem pe nimeni să vină aici. Și am încercat să ne adunăm și am încercat să fim împreună și am spus, fraților, nu trebuie să cântați dacă nu știți să cântați. Nu trebuie să predicați dacă n-aveți cine predica. Dar vă puteți ruga, pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, El este în mijlocul lor, slăvit să fie Domnul. Frații mei, dragii mei care mă ascultați, casa lui Dumnezeu este locul prezenței Lui, e locul jertfelor, dar este locul rugăciunii. Petru și Ioan, citim în Fapte capitolul 3, Petru și Ioan mergeau la templu la ceasul care? Al rugăciunii, nu la școala duminecală, nu la serviciu divin, Nu când a fost sărbătoare într-un anume fel special, ci au mers la ceasul rugăciunii și noi spunem al rugii ceas, ce dulce mi-ești. Când Domnul din înălțime binecuvântă pe acela care înainte s-a plecat. Și apoi continuă poetul și spune, și în cer îmi voi aminti ceas dulce de rugăciune. Nimic nu poate înlocui rugăciunea. Și cred că cei care iubiți pe Domnul sunteți convinși de adevărul acesta. Haideți să privim la Solomon care se roagă. Este prima rugăciune care se înalță atunci la dedicarea casei lui Dumnezeu. Atitudinea lui, poziția lui plină de reverență în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, dragii mei ascultători, care vă rugați, care vreți să vă rugați, care învățați rugăciunea, să știți, contează foarte mult starea inimii noastre atunci când venim înaintea Domnului la rugăciune. Trebuie să avem o inimă bună, o inimă curată, o inimă pregătită. Dar, pentru că Solomon era în fața altarului lui Dumnezeu, și așa citim în textul care l-am avut înaintea noastră, Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului și înaintea întregului Israel. Pe altar era jertfa, care ardea. Era jertfa adusă înaintea lui Dumnezeu. În fața altarului lui Dumnezeu noi venim să ne rugăm. Care e altarul nostru astăzi? E jertfa Mântuitorului Hristos. În fața măreției aceluia care s-a jertfit pe cruce, în fața lui venim, pentru că spunea apostolul Evrei, noi venim pe calea cea nouă și vie care ne-a deschis-o el prin trupul său, prin jertfa lui și ne apropiem cu îndrăzneală de tronul său. Dar, repet aici, pentru că el era conștient că stă în fața jertfei, se roagă și îngenunchează. Versetul 54 spune, când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului unde îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. A îngenunchiat. Auziți împăratul, în fața căruia toți stăteau în genunchi să plecau, acum împăratul se pleacă în fața împăratului, celui mai mare, în fața Domnului, îngenunchiat. Domnul ascultă rugăciunea și ne-am vorbit despre lucrul acesta oriunde suntem, oriunde ne-am găsit, și în pat, dormind, și pe drum, și în casa Domnului, și pe bancă, dar când ai un timp special de rugăciune, trebuie să ai o atitudine spirituală, dar și exterioară, de reverență față de Domnul. Nu aduc nicio critică. Bisericile moderne de astăzi, ca și casă de rugăciune, nu mai pot să îngenuncheze. S-a pus problema și la noi în adunare aici. Îmi aduc aminte, în urmă cu mulți ani, când am venit aici, păstorul, un frate s-a ridicat și a spus, frații de la ora de rugăciune, care țin ora de rugăciune, să nu mai pună poporul să îngenuncheze. E prea... Avem pantalonii călcați, avem surorile, sunt îmbrăcate, cum să te îngenunchezi? Dar poporul lui Dumnezeu în vechime se arunca cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, în cenușă. Solomon a îngenunchiat. Era atitudinea reverențioasă care exprimă umilința înaintea Domnului, respectul, supunerea, predarea, pocăința, rugăciunea stăruitoare, rugăciunea dureroasă. Veniți să ne închinăm, spunea psalmistul, să ne plecăm genunchii înaintea Domnului, făcătorului nostru. Și citim despre Daniel, când a fost dată legea aceea de interdicție, s-a interzis rugăciunea. El a intrat în casa lui, în apartamentul unde era, era demnitar, a deschis geamurile spre Ierusalim, pentru că Solomon în rugăciunea aceasta, dacă o citiți, spune, dacă vor fi duși departe, dacă vor fi dus în exil, și se vor ruga acolo departe și își vor îndrepta privirea spre casa aceasta, spre Ierusalim, ascultă-i, Doamne. Daniel îngenunchea, spune Biblia, și se ruga de trei ori pe zi, cum s-a rugat mai înainte. Îngenunchea unde nu-l vedea nimeni, stătea pe genunchi, frate și soră. Cum stai înaintea Domnului? Repet, eu nu comentez convingerile altora. Eu rămân la cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram păstor tânăr și eram cu un grup de străini într-un anume loc și am văzut că s-au așezat jos și să stea așa tolăniți. Eram și eu cu ei acolo. Și a spus, acum haideți să ne rugăm Domnului. Citiseră ceva și erau întinși pe jos. Era sala mare. Zic, Doamne, dar cum să mă rog eu întins așa la un timp de rugăciune? M-am ridicat înaintea Domnului. Ei erau întinși. E problema lor, vă spun, e problemă de cultură. Nu știu. Solomon este omul care a îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Domnul nostru, în Ghețimanii, a îngenunchiat și s-a rugat. Veniți, creștini, la rugăciune în casa Tatălui Preasfânt. Veniți, plecați genunchiul și fața voastră la Domnul. Care era starea lui în rugăciune, care era starea lui, arată că îl cunoștea pe Dumnezeul căruia se roagă. Frați și surori, dragii mei care mă ascultați, rugăciune adevărată, autentică, poate să înalță spre Domnul numai cel care îl cunoaște pe Domnul. De aceea Apostolul Pavel mereu se ruga Domnului pentru anumite biserici, spunea, aș vrea ca voi să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu. Cu cât cineva îl cunoaște mai mult pe Domnul, cu atât va depinde mai mult de Domnul și va trăi o viață de rugăciune înaintea Domnului și se va ruga în mod plăcut înaintea Domnului. Să privim împreună la câteva versete. Când stă înaintea Domnului pentru că îl cunoaște, Solomon recunoaște domnia, suveranitatea, autoritatea, stăpânirea Domnului. Versetul 23. El spune, Doamne Dumnezeul lui Israel, Doamne, stăpâne, suverane, așa începe rugăciunea. Așa a mărturisit întotdeauna orice credincios, l-a numit pe Dumnezeu Domn, stăpân. Și cei ce trăiesc sub autoritatea și domnia lui Dumnezeu sunt fericiți să se închine în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și aceasta arată că împlinesc ce a spus Hristos, a ta este împărăția și puterea și slava. Sub controlul tău e creația, este istoria, e omenirea, e viața fiecăruia. Solomon începe rugăciunea cu Doamne. Auzim uneori rugăciuni care nu știi cui sunt adresate. Începe, te rugăm, dă-ne, fă-ne, dar cui te rogi? Solomon vine și spune, Doamne, Dumnezeul lui Israel, dar mai întâi spune Doamne, adică stăpâne, și apoi mărturisește, pentru că îl cunoaște, unicitatea lui Dumnezeu. Versetul 23, nu este nimeni ca Dumnezeu, ca tine, nici sus în cerul, nici jos pe pământ. Nu este nimeni ca tine, Doamne. Aici avem comparația. Nu este la fel Dumnezeu cu nimeni. Spunea Dumnezeu în Isaia, capitolul 40, și aș vrea să vă citesc textul acesta, versetul 18. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Și în versetul 25, cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel Sfânt. Capitolul 46 cu versetul 5 din nou. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Pentru că nu există cineva care să-l pui alături de Domnul și să existe grad de comparație. Nu-l pot așeza alături de niciun om, de nicio ființă. Atunci atitudinea mea în rugăciune trebuie să fie o atitudine binecuvântată și înaltă. Și mai mărturisește ceva lui Solomon în rugăciune, în versetul 23. Frumos, foarte frumos. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi, care umblă înaintea ta din toată inima. Să recunoști domnia lui, să spui este incomparabil Dumnezeu, nu se poate asemăna cu nimeni, și să mărturisești cu milință și bucurie credincioșia lui Dumnezeu. Tu ții legământul. Versetul 24. Ai ținut cuvântul dat robului tău, David. Versetul 56. Binecuvântat să fie Domnul care a dat odihnă poporului său Israel după toate făgăduințele lui, din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit. Să stai înaintea celuia care promite, să stai înaintea celuia care promite și își ține promisiunea. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu promis n-a rămas neîmplinit. Aceasta a fost convingerea tuturor și experiența credincioșilor. În Romani capitolul 4 este experiența frumoasă a lui Avram. Romani 4, versetul 20 și 21. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să împlinească. Ia promisiunile lui Dumnezeu, dragul meu ascultător, și roagă-te pe baza promisiunilor lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu ești Domnul, ești incomparabil și Tu ții promisiunea și te rog acum, pe baza promisiunii Tale, răspundem la rugăciune. Aceasta a fost experiența care a avut-o Solomon în rugăciune. Și apoi era conștient de tot știința lui Dumnezeu. Știe totul. Tatăl vostru cel ceresc, spunea Domnul Iisus, știe de ce aveți trebuință. În versetul 39 din rugăciunea lui Moise spune, ascultă-i din cerul, din locul locuinței tale, iartă-i, lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Vine înaintea Domnului și s-ar putea cuvintele să fie într-un fel și inima să fie în alt fel. David mărturisea, eu după cuvântul tău ce-mi iese din gura aceea gândesc. Sunt unii care se roagă frumos, dar au o inimă urâtă, murdară. Și el recunoaște și vine și spune, Doamne, eu stau înaintea Ta, Tu ești Domnul, Tu ești Stăpânul, ești incomparabil, îți ții promisiunile, dar Doamne, Tu cunoști inima. Tu știi ce e în inima mea, știi ce este în inima tuturor celor care se roagă. Poate nu reușești să te exprimi în rugăciune așa cum e inima ta. Și știu că aceasta este experiența multora. Nu poți să spui cu voce tare ceea ce simți. Nu poți să te exprimi. Dar Domnul nu ia seama numai la cuvinte. Și uneori nu ia seama la cuvinte, ci ia seama la ceea ce spui în inimă. Aduceți aminte că am învățat aici despre rugăciunea unei femei, Ana. Se ruga în inima ei, numai buzele și le mișca. Și Domnul a auzit-o. Domnul cunoaște inima. Slăviți să fie El pentru aceasta. Amin. N-apuci să te rogi. Se roagă un frate și se roagă lung. Și ia rugăciunea la 10 frați. Și o soră tot la fel. Și ai vrea și tu să te rogi, să-ți exprimi dorința, să vii înaintea Domnului. Dar nu reușești. Dar te poți ruga în inima ta. Poți să însoțești în rugăciune pe cel care se roagă. Și Domnul îți aude rugăciunea inimii. Pentru că Tu, Doamne, știi inima. Și apoi să privim acum concret, foarte sumar, la ceea ce cere Solomon pentru poporul lui Dumnezeu în rugăciune. Rugăciunea lui de cerere, de mijlocire. Versetul 29. Și cred că aceste cereri ar trebui să ni le notăm, să ne rugăm și noi pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserica Domnului, pentru familiile noastre. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acestea, asupra locului despre care ai spus, acolo va fi numele meu. Să cerem ca Domnul să vegheze asupra poporului său și asupra casei sale. Protecția lui Dumnezeu este foarte importantă, dragii mei ascultători. Ochii tăi să fie deschiși. Lui Dumnezeu îi pasă de poporul său. Ține la poporul său, ține la noi și a asumat responsabilitate. Și Domnul spunea, Domnul Iisus, voi sunteți de mare preț, mai de preț decât multe păsări. De aceea, pentru că Domnul ține la noi, să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, spunea Petru. Și El va îngriji de noi. El veghează asupra noastră. Mai știți cântarea aceea, Părintele asupra înveghează din cer. Solomon spune, Doamne, Tu care nu Te schimbi, Tu care știi, privește și veghează și uită-Te, supraveghează-Ți poporul Tău. Păzește-Ți poporul Tău. Ochiul Tău să fie deschis. Marele reformator Luther era foarte preocupat de lucrarea lui Dumnezeu și ajunsese în momente grele de extenuare. A început să traducă Biblia, era mereu tracasat, era în grijă și mare grijă pentru biserică, pentru poporul lui Dumnezeu care a început reforma și atât era de obosit într-o seară și și-a adus aminte că Dumnezeu de fapt este Cel care veghează, care binecuvintează și a ieșit afară și s-a uitat și a văzut cerul senin și luna, stelele și a zis, Doamne, Tu le-ai creat și Tu le susții. Doamne Iisuse, Tu ai promis că biserica e în mâna Ta și porțile locuinței morților nu vor birui. Doamne, ai grijă de poporul Tău, de biserica Ta, că eu sunt obosit, mă duc acum să mă culc. Și cred că a avut dreptate. Solomon spune, Doamne, privește și privește Tu peste poporul Tău și peste casa aceasta. Și apoi spune, numele Domnului să fie peste casa aceasta. Numele Domnului este legat de persoana Domnului. Asta înseamnă, Doamne, numele Tău să fie cinstit prin viață curată, prin viață sfântă, prin ascultare. Dumnezeu este sfânt și poporul care e în casa lui Dumnezeu, o, Doamne, am vrea să fie sfânt. El mai cere ceva, milă, îndurare și iertare pentru popor. Versetul 30 și apoi 33 și 34, 35, 36. Sunt aici câteva versete în care vine și spune, Doamne, atunci când poporul Tău se roagă, ascultă-i din locul locuinței Tale din ceruri, ascultă-i și iartă-i. Priviți în versetul 33, când poporul Tău Israel va fi bătut de vrăjmași, dacă se vor întoarce la Tine și vor da slavă numelui Tău și îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă-i din cerul și iartă-i. Și mereu vine și repetă, și iartă-i. Știa prin Duhul Sfânt Solomon că istoria se va schimba și așa s-a întâmplat. Și că națiunea lui Israel s-a împrăștiat. Dar prin credință El privește în viitor și spune mijlocind, iartă-i. În casa lui Dumnezeu să vii să ceri iertare pentru tine. Și de ce nu, frații mei și surori mai în vârstă și tineri, să cerem iertare pentru poporul creștin care s-a înstrăinat de Dumnezeu. Domnul să lumineze. Și apoi mai vine aici și spune, Doamne, fii Tu învățătorul poporului Tău, versetul 36, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi și al poporului Tău Israel, învață-i calea cea bună pe care trebuie să umble, învață-i. Vrem să primim iertare, Vrem să fie numele Domnului peste noi, dar vrem ca Domnul să fie acela care să fie și învățătorul nostru. Casa lui Dumnezeu este o casă în care ne rugăm, dar și o casă în care învățăm. Versetul 57. Domnul Dumnezeu nostru să fie cu noi, cum a fost cu părinții noștri, și să nu ne părăsească și să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El ca să umblăm în toate căile Lui și să păzim poruncele Lui și legile Lui și rânduielile Lui. Să fim învățați. Formarea, dezvoltarea intelectuală și morală a copiilor lui Dumnezeu se face în școala lui Dumnezeu. Învățați de Dumnezeu. Și Solomon spune, Doamne, învață-ți poporul Tău. Și Dumnezeu învață pe cei ce doresc să învețe, pe cei ce se lasă învățați de Dumnezeu, pe cel care s-a întors la Dumnezeu, imediat Domnul îl așează în școala lui. Și David spunea în Psalmul 32, după ce și-a mărturisit păcatul, după ce a avut asigurat iertarea, a avut și promisiunea din partea Domnului, și te voi învăța calea pe care trebuie să umbli. În casa lui Dumnezeu venim aici să ne rugăm. Venim să ne închinăm, dar aici venim să și învățăm. Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce sunt învățători în școala Domnului. În Isaia, capitolul 2, cu versetul 3, citim, popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Să vii să înveți, să vii să crești, să vii să te maturizezi, să înveți calea lui Dumnezeu. Nu înveți de la un om, de la un lider religios, de la o biserică anume, ci Dumnezeu este Cel care ne învață calea pe care trebuie să mergem. Și calea Domnului, iubiții mei, nu vă îndoiți de aceasta, e o cale sfântă, e o cale îngustă, e o cale însă plină de lumină, e o cale care nu se potrivește cu calea lumii, e o cale pe care nu suntem singuri, pentru că El merge înaintea noastră. Și încă un lucru cere Solomon pentru popor. Poporul să fie o mărturie bună pentru alte națiuni. Versetul 59 și versetul 60. Cuvintele acestea cuprinse în cererile mele înaintea Domnului, să fie zi și noapte înaintea Domnului Dumnezeului nostru și să facă în tot timpul dreptate robului său și poporului său Israel, pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de El. În final, după ce a cerut atâtea lucruri frumoase, Solomon spune, de fapt, Doamne, dacă numele Tău este pentru peste casa aceasta, dacă Tu protejezi casa aceasta, dacă mila și îndurarea și iertarea Ta este peste poporul Tău, dacă Tu ești Cel care îi înveți, atunci scopul este acesta. Tu să fii cunoscut, Tu să fii onorat, numele Tău, toate popoarele să poată cunoaște că Tu ești Dumnezeu. Finalul tuturor acțiunilor noastre este acesta, slava lui Dumnezeu. Aceasta e mărturia noastră pentru lumea necredincioasă. Cererile noastre să aibă în vedere onoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se face cunoscut și glorificat în lume prin cei care îi aparțin. Noi suntem, spunea Pavel, epistolele lui Hristos. Și când oamenii vor vedea viața noastră și faptele noastre bune, a spus Domnul Iisus în predica de pe munte, vor slăvi pe Tatăl care este în ceruri. Nu cumva din pricina noastră e hulit numele lui Dumnezeu în lume, cum spunea Pavel Romanilor? Nu cumva suntem noi poticnire pentru alții? Solomon avea în vedere și spunea, am vrea să se știe toate popoarele pământului să cunoască că Tu ești Domnul. Frați și surori, revin cu aceeași întrebare cu care am încheiat vinerea trecută. Domnul i-a spus lui Solomon, cere ce vrei. Ce ați fi cerut în locul lui Solomon atunci? Și acum revin și pun o altă întrebare. Ce ai cere în locul lui Solomon dacă ai fi fost pentru poporul lui Dumnezeu? Ai cere protecția, prezența numelui lui Dumnezeu, îndurare, iertare, milă, dreptate, educație, să fii bună mărturie poporul Domnului în lume? Ce cerem noi în mijlocire pentru poporul Domnului de pe pământ? Doamne, pune-ne lucruri înalte și ajută-ne să știm că ne rugăm celui care cunoaște inima, care își ține promisiunile. Și pentru că Iisus Hristos a spus, orice veți cere numele meu o veți primi, haideți și în seara aceasta să cerem lucruri înalte și binecuvântate peste poporul Domnului și peste casa Domnului. Amin.